Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια, όπως κάθε μήνα. Μία φορά το μήνα κάνουμε αυτή εδώ την εκπομπή για να μιλάμε για τις εξελίξεις στον κλάδο, τι έχουμε και τι δεν έχουμε, τέλος πάντων, όλα τα νέα που αφορούν τον κλάδο. Ο Δημήτρης Χιάτας σε ρόλο παρουσιαστή, στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής σήμερα είναι η συναδέλφισσα Νικόλ Αθανασοπούλου, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλαδικού Σωματείου. Καλησπέρα, Νικόλ.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, ακούγεσαι πεντακάθαρα. Πάμε. Ωραία. Κατευθείαν στο ψητό, διότι είχαμε μία περίπτωση συνδικαλιστικής δίωξης με βάση και τον νέο νόμο Χατζηδάκη. Πέστε μας εσύ αναλυτικότερα.
Λοιπόν, πράγματι, χθες είχαμε μία παράσταση διαμαρτυρίας στα κεντρικά της ΔΕΠΑ, η οποία έχει μετασχηματιστεί, έχει σπάσει τρεις εταιρείες, ΔΕΠΑ Εμπορίας, ΔΕΠΑ Υποδομών και ΔΕΠΑ Διεθνών, ναι, με το νόμο Χατζηδάκη, με ένα νόμο Χατζηδάκη πάλι στα τέλη του 2019, με τον οποίο ολοκληρώνεται η πώληση του ομίλου. Η παράσταση διαμαρτυρίας αφορούσε την παράνομη απομάκρυνση από το χώρο εργασίας ενός συναδέλφου μας, που είναι ταμείας στο σωματείο ΣΕΦΑ ΔΕΠΑ που δραστηριοποιείται στον όμιλο της ΔΕΠΑ και είναι και μέλος του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει μεθοδεύσει την απόλυσή του, του απαγορεύει να πηγαίνει στο χώρο εργασίας του, που είναι ο σταθμός ανεφοδιασμού λεωφορείων και απορριμματοφόρων στα Άνω Λιώσια, ναι, και αυτό συμβαίνει εδώ και κάποιους μήνες. Ο συνάδελφος, όπως και το σωματείο ΣΕΦΑ ΔΕΠΑ, στο οποίο και εγώ είμαι εκλεγμένη πρόεδρος, δηλαδή είμαι μέλος της διοίκησής του, κέρδισε την υπόθεση, δικαιώθηκε τέλος πάντων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, δηλαδή το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στείνει την άμεση επιστροφή του, καταγράφεται το παράνομο του πράγματος, ότι παρεμποδίζεται η συνδικαλιστική δράση και η ΔΕΠΑ ακόμα δεν έχει απαντήσει. Χθες είχαμε μία πρώτη δέσμευση ότι θα δρομολογηθούν ενέργειες. Αναμένουμε να δούμε βέβαια τι θα γίνει, ακόμα δεν μας έχουν καλέσει.
Γιατί αυτό όμως, γιατί αυτό από την πλευρά της διοίκησης?
Ναι, λοιπόν, εμείς έτσι με πολύ συστηματική δουλειά, πρωτοπόροι συνάδελφοι στη ΔΕΠΑ, στους σταθμούς ανεφοδιασμού λεωφορείων απορριμματοφόρων και συνολικά έχουν αναδείξει κάποια προβλήματα στους σταθμούς όσο η αεριοκίνηση επεκτείνεται. Η δουλειά έχει εντατικοποιηθεί. Υπάρχει σοβαρό θέμα υποστελέχωσης. Να πω ότι είχαν συγκεντρωθεί περισσότερες από 70 υπογραφές το 2019 και είχαν υποβληθεί στη ΔΕΠΑ, με τις οποίες ζητούνταν να γίνουν προσλήψεις και επιπλέον ο έλεγχος που προβλέπεται στις οδηγίες να γίνεται ανά μία ώρα στους χώρους των συμπιεστών, να συνεχίσει να γίνεται ανά μία ώρα. Η ΔΕΠΑ τι έχει κάνει, τι έκανε αυτά τα προηγούμενα χρόνια? Καταρχήν, από εκεί που ο έλεγχος για περισσότερο από μία δεκαετία προβλέπονταν να γίνεται ανά μία ώρα, μάλλον περισσότερο από μία δεκαπενταετία, δηλαδή μιλάμε τότε που οι σταθμοί ήταν καινούργοι, ναι, ο έλεγχος πλέον προβλέπεται να γίνεται, έγινε περιοδικός έλεγχος σκέτος, δηλαδή όποτε προλάβετε και αν προλάβετε. Αυτό είναι το ένα το οποίο είχαμε καταγγείλει, το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Σαν να μην έφτανε αυτό.
Εκπτώσεις δηλαδή στα θέματα ασφαλείας, λειτουργίας, όπως καταλαβαίνω εγώ.
Ακριβώς. Σαν να μην έφτανε αυτό, ενώ οι εργαζόμενοι, η ΔΕΠΑ έχει ορίσει ως υπεύθυνο για τους σταθμούς έναν εκ των δύο χειριστών πεδίου και οθόνης σε 24-ωρη βάση. Οι εργαζόμενοι αρνήθηκαν να αναλάβουν αυτή την ευθύνη σύσσωμα. Γιατί λένε ότι είναι καταχρηστικό, ότι είναι μονομερές, ότι εδώ πέρα ας πούμε δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κάποια πράγματα που μας αφορούν, εντάξει, είπαμε για το θέμα των ελέγχων, και μας χρήζεται και υπεύθυνος σε περίπτωση συμβάντος. Δηλαδή δεν υπάρχει εργοδηγός, δεν υπάρχει χειριστής Α, λείπουν χορηγητές, είναι οι άνθρωποι που είναι στη Μάνικα, με αποτέλεσμα να βγαίνουν αυτοί που είναι στα κοντρόλ να εξυπηρετούν τα οχήματα κλπ. Αυτή είναι η κατάσταση. Κινηθήκαμε με πολύ μεγάλη σύνεση, δηλαδή υπογραφές υποβλήθηκαν, πήγαμε αριθμό πρωτοκόλλου από τη ΔΕΠΑ, πήγαμε στο Γενικό Συμβούλιο του Δευτεροβάθμιου Οργάνου, βγήκε ψήφισμα, βγάλαμε δελτίο τύπου, έγινε μέχρι και υπόμνημα στη Βουλή. Αυτά μιλάμε για το 2019-2020. Το 2020 επανήλθαμε και με το κλαδικό Συνδικάτο Ενέργειας, τίποτα. Οι εκφοβισμοί οξύνθηκαν και ο συνάδελφος απομακρύνεται. Αυτό, ας πούμε, ότι είναι, να το πω έτσι, η αφορμή. Βεβαίως, να μην ξεχνάμε ότι η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας ολοκληρώνεται. Ήδη πουλήθηκε η ΔΕΠΑ υποδομών, το ομολογείται και η πόλη της ΔΕΠΑ εμπορίας. Ναι, όλα αυτά δεν είναι άσχετα.
Πριν πούμε για την απελευθέρωση και τα υπόλοιπα που θέλω να μας πεις, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, είναι ότι όπως έγινε και στην περίπτωση της ΔΕΗ, για παράδειγμα, που έσπασε σε ΑΔΜΗΕ, ΔΔΕ κτλ., έτσι και η ΔΕΠΑ σπάει σε κομμάτια προκειμένου πιο εύκολα να εκχωρηθεί σε ιδιώτες.
Ακριβώς.
Και επίσης να πούμε εδώ ότι ενώ υπήρχαν από το 19 αυτή η οργάνωση, ας πούμε, της πάλης από τα κάτω των εργαζομένων κατά αυτής της πολιτικής, ενώ της έκθεσης,
από το 17 βασικά,
από το 17, πλέον έχει μεσολαβήσει από το καλοκαίρι η ψήφιση του νέου νόμου εκτρώματος που λύνει τα χέρια στην διοίκηση εταιρείας να προβαίνει σε αυτές τις διώξεις.
Ακριβώς. Γενικά ο εργοδοτικός εκφοβισμός και η τρομοκρατία οξύνεται. Δηλαδή βάζαν ανέκαθεν θέμα, ποιους εκπροσωπείτε, πόσα μέλη έχετε, γιατί να συναντηθούμε. Πρακτικά στις συναντήσεις δεν τηρούνταν, στέλναμε εμείς πρακτικό, λέγανε δεν απαντούσανε, μετά καλούσαν στις σκέψεις τους εργαζόμενους, η εργοδοσία δηλαδή, και έλεγε ότι αυτά που λέει το σωματείο είναι ανακριβή, εμείς δεσμευτήκαμε, δεν δεσμευτήκαμε γι' αυτά, μετά άρχισαν να κάνουν επιλεκτικές αυξήσεις. Επιλεκτικές μετακινήσεις για να αλλάξουν και οι συνθέσεις των βαρδιών, ώστε δεσμοί εμπιστοσύνης που είχαν αναπτυχθεί μεταξύ των εργαζομένων και μέσα και από τη δράση του σωματείου, αλλά και επειδή ήταν εργαζόμενοι που ήταν κοντά πολλά χρόνια, να σπάσουν. Και τώρα έχουμε και αυτό, ας πούμε, που είναι το πιο τελευταίο. Να πω πάντως, υπάρχει και μια διαφορά στη ΔΕΠΑ, έτσι. Είναι πολύ μεγάλος ο κύκλος εργασιών, φυσικά δεν είναι αυτός της, δηλαδή είναι πολύ μεγάλος, γιατί γίνονται όλες οι εισαγωγές φυσικού αερίου στη χώρα μέσω της ΔΕΠΑ, κυρίως μέσω της ΔΕΠΑ, γιατί και η Χονδρική έχει απελευθερωθεί. Το εργαζόμενο δυναμικό, βέβαια, αριθμητικά δεν έχει καμία σχέση με αυτό της ΔΕΗ. Εντάξει, τα δίκτυα είναι πολύ μικρής έκτασης, δεν το συζητάμε. Και αν μου επιτρέπετε να πω και κάτι εδώ πέρα, ας πούμε, για τα δίκτυα, δεν είναι τυχαίο ότι τα δίκτυα προχωρούν με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς, με ρυθμούς θελώνας τα λέγαμε, γιατί το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ως κάψιμο μετάβασης. Για την πράσινη μετάβαση, δηλαδή χρησιμοποιείται κυρίως για την ηλεκτροπαραγωγή. Αυτό ίσχυε από τις αρχές του 90 που εισήχθη αυτό το καύσιμο που άρχισαν οι εισαγωγές του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Δηλαδή το 70% πήγαινε στην ηλεκτροπαραγωγή. Αυτό αρχικά έγινε για να ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ με μονάδες που έχουν βέβαια πολύ χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης από τις λιμνητικές ή τα υδροηλεκτρικά και που είχαν και εγγυημένη τιμή πώλησης και επιδότηση ακόμη και αν δεν παρήγαγαν ούτε μια μεγαβατόρα. Και πλέον χρησιμοποιείται ακριβώς για να αλλάξει το ενεργειακό μείγμα μέχρι να αυξηθεί το ποσοστό των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Βεβαίως, με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, τα περιθώρια κέρδους στο λιανικό εμπόριο φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Γι' αυτό και κάποια δίκτυα θα γίνουν, τα οποία βέβαια γίνονται με κρατικές επιδοτήσεις και με πολύ μεγάλη επιστροφή βέβαια κέρδους από το εμπορικό κομμάτι, δηλαδή από το λογαριασμό που πληρώνουν οι καταναλωτές στα σπίτια. Και με τέλη διανομής, δηλαδή το χαράτσι για τη μεταφορά του καυσίμου από τα δίκτυα να έχει ανέβει επίσης πάρα πάρα πολύ. Πολύ χοντρικά.
Βέβαια, Νικόλ, το καλοκαίρι είδαμε με αφορμή το κύμα καύσωνα που ήταν παρατεταμένο, είδαμε ότι η βίαιη εντός αγωγικών απολιγνητοποίηση της χώρας σταμάτησε για λίγο, έτσι, προκειμένου να βοηθήσει την ηλεκτροπαραγωγή που επίσης είχαμε.
Ναι, αυτό είναι γεγονός.
Γιατί
αυτό είναι
οι ΑΠΕ δεν απέδωσαν, οι ΑΠΕ δεν αποδίδουν οι ανεμογεννήτριες.
Ναι, και είχαν αυξηθεί και πάρα πολύ οι τιμές του φυσικού αερίου λόγω των διεθνών ανταγωνισμών. Οπότε όταν η παραγωγή σου εξαρτάται από το φυσικό αέριο, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό επηρεάζει και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Γενικά απαξιώνεται ο λιγνίτης που είναι το εθνικό μας ορυκτό και έχουμε καταστροφή πολύ μεγάλων παραγωγικών δυνάμεων για να προχωρήσουν στο θέμα της εισαγωγής των ΑΠΕ σε μεγαλύτερο ποσοστό στο ενεργειακό μείγμα.
Σωστό, γιατί στην ουσία, εκτός από αυτό, ερημώνονται ολόκληρες περιοχές. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε αλληλεγγύη ρυθμίσεων, είναι και πολλά άλλα επαγγέλματα γύρω από αυτό. Έτσι, μιλάμε για Δυτική Μακεδονία και Πελοπόννησο, Αρκαδία.
Εγώ πάντως θέλω να τονίσω, έτσι, είναι και κάτι το οποίο το συζητάμε μεταξύ μας οι συνάδελφοι, ότι η εργοδοτική πλευρά, οι κυβερνήσεις, οι μέτοχοι πρώην και νυν, τέλος πάντων, έχουν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Αυτά δεν είναι καινούργια. Αρκεί κανείς να δει τους όρους εργασίας έτσι στενά στο φυσικό αέριο. Πραγματικά η μισθή, πώς να το πω, η εισόδο είναι εξαιρετικά χαμηλή. Οι συνθήκες εργασίας είναι κακές. Εργολαβοποίηση, η οποία έχει χτυπήσει κόκκινα. Δηλαδή, το έχω ξαναπεί ότι τα δικαιώματα, ας πούμε, που είχαν κατακτηθεί με έναν τρόπο στη ΔΕΗ, έτσι όπως την ξέραμε τέλος πάντων, ούτε με το κιάλι, ας πούμε, δεν τα βλέπουν οι εργαζόμενοι τώρα και στο μέλλον. Φυσικά δεν μπορούν να αποκλειστούν και απολύσεις, εντάξει. Αυτό, αλλά είναι και πολύ μεγάλη εντατικοποίηση και οι εκτός που γίνονται σε ζητήματα ασφαλείας. Αυτό, διότι να πω, ας πούμε, και ένα άλλο παράδειγμα το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει. Υπάρχει, ας πούμε, μία και τάση, να το πω έτσι, να χρησιμοποιηθεί το υγροποιημένο φυσικό αέριο και το συμπιεσμένο φυσικό αέριο να μεταφέρεται οδικώς για να τροφοδοτηθούν, ας πούμε, κάποιες πόλεις. Θυμίζω το παράδειγμα της Πάτρας, πόσο πολύ έχει καθυστερήσει να γίνει αγωγός, τώρα πηγαίνει εκεί και μιλάμε για την Πάτρα γιατί είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Αυτό γίνεται επειδή ακριβώς τα δίκτυα έχουν κάποιο κόστος και επειδή το κεφάλαιο, οι επενδυτές εντός εισαγωγικών, θέλουν γρήγορη επιστροφή κέρδους, σου λένε ας πάνε πρώτα τα δίκτυα διανομής, ας πηγαίνουν με CNG, χωρίς να λογαριάζουν και τους κινδύνους, ας πούμε, που υπάρχουν, που ανακύπτουν. Και χωρίς επίσης να λογαριάζουν τα κόστη, διότι τα λειτουργικά κόστη, αν πας με αυτόν τον τρόπο, είναι πάρα πολύ μεγάλα. Αλλά δεν κάνουν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό με αυτή την έννοια, με την έννοια δηλαδή της κάλυψης των λαϊκών αναγκών. Αυτό είναι πάραγο. Τα σχέδιά τους αφορούν άλλα πράγματα. Θα τα πούμε ίσως μετά το διάλειμμα.
Ωραία, πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.
Ναι, ευχαριστώ.
Yeah.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο και τελευταίο κομμάτι της εκπομπής του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια. Μιλάμε με τη συναδέλφισσα Νικόλ Αθανασοπούλου, η οποία μας παρουσίασε αναλυτικά το τι προηγήθηκε και πώς φτάσαμε στην απομάκρυνση του συναδέλφου ταμεία του ΣΕΦΑ ΔΕΠΑ, του Υπηρεσιακού Σωματείου. Πες μας τώρα, Νικόλ, στη χθεσινή παράσταση διαμαρτυρίας που έγινε, αν υπήρξε συνάντηση και τι διημήφθη με κάποιον από την εταιρεία, από την εργοδοσία.
Συνάντηση δεν έγινε, εξάλλου δεν είχαμε πάει γι' αυτό. Εμείς είχαμε πάει καταρχήν για να ενημερώσουμε και διαζώσεις τους συναδέλφους στα κεντρικά, ναι, και για να περάσουμε και το μήνυμα στην εργοδοσία ότι θα μας δείσει και μπροστά τους ότι η συνδικαλιστική δράση μέσα στους χώρους δουλειάς δεν θα φημωθεί, ότι έχουμε δικαίωμα να μιλάμε και για τους όρους δουλειάς μας και για όλα τα θέματα που μας απασχολούν, υγιεινής και ασφάλειας, εργασιακά, μισθολογικά, ασφαλιστικά. Τώρα, αν κάποιοι θέλουν αυτά να τα μεταφράζουν σαν κακή συμπεριφορά, αυτό είναι προσωπικό τους πρόβλημα. Πράγματι, κατέβηκε ένα μέλος της ομάδας διοίκησης και δεσμεύτηκε ότι θα γίνουν ενέργειες προς την κατεύθυνση επαναφοράς του συναδέλφου στο χώρο δουλειάς του, σε αυτόν ή σε άλλον, δεν διευκρινίστηκε, ναι, χωρίς καμία βλαπτική μεταβολή, μισθολογική ή άλλου τύπου. Τώρα περιμένουμε να γίνει αυτή η επικοινωνία δηλαδή και να δούμε αν έχουν κάποια πρόταση και τι πρόταση είναι αυτή.
Οπότε θα εκτιμήσετε και εσείς αναλόγως την απάντηση σας.
Ναι. Ακριβώς. Θεωρούμε πάντως ότι είναι μια πρώτη νίκη η δικαίωση από το ΣΕΠΕ, μια πρώτη νίκη ότι χθες είχαμε αυτή την δέσμευση, ναι, και επίσης και το ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει, που επέδειξαν χθες και οι συνάδελφοι στα κεντρικά, διαβάσαν την ανακοίνωση, ρωτήσανε για το τι γίνεται. Εντάξει, είναι σημαντικό αυτό. Ας μην ξεχνάμε ότι η ΔΕΠΑ υποδομών πουλήθηκε πριν λίγες εβδομάδες και δρομολογείται και η πώληση της ΔΕΠΑ εμπορίας με τα δικαιώματα των εργαζομένων στα τάρταρα.
Υπάρχει δηλαδή ανησυχία και για τους άλλους συναδέλφους, έτσι?
Η ανησυχία έχει να κάνει με το εξής, δηλαδή ότι έχει επεκταθεί η εργολαβοποίηση, οι ατομικές συμβάσεις βέβαια, κλαδικές συλλογικές συμβάσεις δεν υπάρχουν και κάποια φαινόμενα αυτερεσίας, αν μπορώ να το θέσω έτσι κάπως γενικά. Αυτό και ένταση της εκμετάλλευσης, θα έλεγα, γιατί ας πούμε και σε περιπτώσεις που βγάζει μάτι ότι χρησιμοποιείς τον άλλον για να καλύψει μια πάγια και διαρκή ανάγκη, βάζεις μπροστά τον εργολαβικό που εντάξει μπορεί να έχει από μια εξάμηνη σύμβαση με έναν εργολάβο, εντάξει, μέχρι διότι ισόχρονη με αυτή του εργολάβου, του δουλεμπορικού δηλαδή, με τη ΔΕΠΑ. Εντάξει, είναι οπωσδήποτε πολύ σοβαρό αυτό και θυμίζουμε ότι ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό είναι ακριβώς για να πέσουν συνολικά οι μισθοί των εργαζομένων ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση και εργοδότη, ότι ήταν ένας τρόπος να σπάσει η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση, να λειτουργήσει το διχαστικό πνεύμα του Διέρη και Βασίλευε και να περάσει και με έναν έμεσο τρόπο το βάλτε πλάτη και το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Δηλαδή με να λένε η πίτα είναι αυτή, άρα αν τη μοιράσουμε σε περισσότερους, ενώ όλα τα μισθολογικά θα πρέπει να πέσουμε όλοι. Εμείς λέμε ότι δεν ισχύει αυτό, ότι οι μισθοί και πρέπει να ανέβουν και πρέπει να υπάρχει προστασία από απόλυση για όλο τον εργάσιμο βίο. Επειδή όμως ακριβώς λέμε ότι η ανάπτυξη του φυσικού αερίου και συνολικά, επειδή μου, ότι το ενεργειακό μείγμα, το ποιο θα είναι το ενεργειακό μείγμα, θα πρέπει να κρίνεται από το ποιες είναι οι ανάγκες, ας πούμε, των λαϊκών οικοκυριών και περιβαλλοντικά, πώς μπορούμε να έχουμε τα μεγαλύτερα ωφέλη. Για παράδειγμα, το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιείται για απευθείας καύση στην κουζίνα, στο μαγείρεμα και στον αγροτικό χώρο για τα θερμοκήπια. Στην πραγματικότητα όμως δεν γίνεται αυτό, γιατί αν ήταν θα είχαν αναπτυχθεί τα δίκτυα διανομής ή θα μπορούσαν να αντικατασταθούν παλιές διζελομηχανές στα νησιά με φυσικό αέριο. Ούτε αυτό το έχουμε δει να γίνεται. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι, εμείς δεν είμαστε απορριπτικοί, εντάξει, αλλά όχι φυσικά για ηλεκτροπαραγωγή. Δηλαδή να γυρνάς τουρμπίνες με φυσικό αέριο για να παράγεις ηλεκτρικό ρεύμα αντί να το κερδίσεις, αυτό είναι παράλογο. Δεν συμφέρει ενεργειακά, ναι, δεν συμφέρει περιβαλλοντολογικά. Εντάξει, και σε ό,τι αφορά τη ΣΑΠΕ, έχουμε δει με πόσο βίαιο τρόπο γίνεται η μετάβαση. Και επίσης, ας πούμε, ότι δεν γίνονται, δεν γίνονται τα υδροηλεκτρικά. Αυτό.
Ναι, σωστά.
Λοιπόν, είχαμε αυτή τη δέσμευση, θα δούμε πώς θα πάει και φυσικά θα ενημερώσουμε και ελπίζουμε να έχουμε θετικές εξελίξεις.
Ωραία, θα το παρακολουθούμε και εμείς και αν θα χρειαστεί να ξανακάνουμε την...
Να συμπληρώσω σε αυτά που είπα αρχικά, ναι, ότι ο κύκλος εργασιών της ΔΕΠΑ είναι μεγάλος. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι τον Μάιο του 2020 κυρώθηκε στην Ελληνική Βουλή η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ιταλίας για την κατασκευή του αγωγού αερίου EastMed. Τώρα δεν θα μπούμε, ας πούμε, στη συζήτηση για το αν είναι ανταγωνιστικός και τι ποσοστό από τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να καλύψει, άσχετα της ευρωπαϊκής αγοράς μπορεί να καλύψει. Πάντως η ευρωπαϊκή αγορά είναι μεγάλη αγορά, έχει ισόδης πληθυσμό.
Ή αν τελικά θα γίνει, θα προκριθεί λόγω
πόσης. Αν τελικά θα γίνει, πάντως η ουσία είναι ότι με παρέμβαση του κράτους και είχαμε και κύρωση στην Ελληνική Βουλή αυτή τη συμφωνία και για αυτή τη συμφωνία υπεύθυνη είναι η ΔΕΠΑ. Επίσης ψηφίστηκε ο νόμος 4769 το 2021 για την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας σχετικά με τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό. Και με τον ίδιο νόμο κυρώθηκε και ο καταστατικός, το καταστατικό ίδρυσης του Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου, που μάλιστα μετασχηματίστηκε σε περιφερειακό οργανισμό, στον οποίο μετέχει και η Γαλλία, όπως και είπα, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες ως παρατηρητής, νομίζω και ίσως και με πιο αυξημένη ευθύνη.
Ναι, και ένα φόρμα ανοιχτό σε συμμετοχές και άλλων χωρών, έτσι, με το βλέμμα στην Τουρκία, για παράδειγμα.
Ακριβώς. Και ωραία, όλο αυτό λοιπόν δείχνει και ποιο είναι το ενδιαφέρον του ελληνικού κεφαλαίου και το ενδιαφέρον τους είναι για συνεκμετάλλευση των ενεργειακών πηγών και για τα θέματα μεταφοράς του φυσικού αέριου, ειδικά στα Βαλκάνια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΔΕΠΑ μετέχει, όπως είπα, και στο θέμα του EastMed και στο θέμα του IGB και στο πλωτό που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Και από την άλλη βλέπουμε την τεράστια αντίφαση. Τα εργασιακά δικαιώματα πραγματικά να είναι στα τάρταρα και να συζητάμε τώρα, ας πούμε, για το αν θα προσλάβουν 5 χορηγητές στους σταθμούς ανεφοδιασμού λεωφορείων, για το αν θα έχουν έναν εργοδηγό, δηλαδή, εντάξει, που έχουμε φτάσει και να μαζεύουμε υπογραφές για να δίνουμε τέτοιο αγώνα για πράγματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Αυτό. Και φυσικά ξέρουμε ότι... ότι έχει αυξηθεί η ενεργειακή φτώχεια και στη χώρα μας και πανευρωπαϊκά. 80 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη πάλευαν να διατηρήσουν τα σπίτια τους ζεστά το χειμώνα. Μεταξύ 20 και 30% του πληθυσμού της Ευρώπης αντιμετωπίζει γενική φτώχεια, ενώ έως και 60% υποφέρει από ενεργειακή φτώχεια σε κάποιες χώρες. Και οι τιμές στα πλαίσια της πολιτικής της πράσινης μετάβασης, της απελευθέρωσης αγορής ενέργειας και της πράσινης μετάβασης ανεβαίνουν. Και το πρόβλημα θα ενταθεί φέτος το χειμώνα, ναι, με τις τεράστιες αυξήσεις των διεθνών τιμών φυσικού αερίου, την εξάρτηση της παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος από το φυσικό αέριο και την απελευθέρωση της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το χρηματιστήριο. Και είδαμε ότι και την αύξηση
του ρεύματος στην
και του ρεύματος, την πολύ μεγάλη τιμή αύξηση του ρεύματος. Και να πω ότι εντάξει, και το φυσικό αέριο σύμφωνα με το δίκτυο τιμών καταναλωτή που δημοσιεύτηκε από την Στατιστική Υπηρεσία μεταξύ Ιουλίου και του 2020 και Ιουλίου του 2021 έχει αύξηση 72,3%. Μάλιστα. Και όλα αυτά βέβαια μετακυλίονται και στους λογαριασμούς των τελικών καταναλωτών. Μιλάω και για το ρεύμα και για το φυσικό αέριο.
Σωστό.
Και στα καύσιμα. Είναι τεχνητή δηλαδή η συγκράτηση των τιμών, όσο για αυτά που υπόσχεται η κυβέρνηση, εντάξει τώρα δεν είναι το πρόβλημα. Mm. Αυτό.
Καλά, ψίχουλα ήταν από ανακοίνωση τους ή άλλως. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μεγαλώσουν τα ποσοστά των εργατικών λαϊκών και κυριών που θα έχουν ενεργειακή φτώχεια, έτσι.
Ναι, που δεν θα μπορούν να ζεσταθούν, ας πούμε, και που θα πλένουν τα ρούχα στη μία ώρα το πρωί, ας πούμε. Εντάξει τώρα.
Ναι.
Αυτό. Δεν ξέρω αν θα ήθελες.
Να το κλείσουμε, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, να το κλείσουμε.
Λοιπόν, εμείς λέμε ότι στους αγώνες βρίσκεται η λύση, στην οργάνωση μέσα στους χώρους δουλειάς. Οι εργαζόμενοι να είναι οργανωμένα και στα επιχειρησιακά του σωματεία και στα κλαδικά, όπου έχουν συσταθεί τέτοια. Παλεύουμε για την αλλαγή των συσχετισμών και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και σε τριτοβάθμιο επίπεδο. Έχουμε απέναντί μας το έκτρωμα αυτό, τον νόμο Χατζηδάκη, το οποίο θα παλέψουμε να μην εφαρμοστεί στην πράξη από κανέναν. Συνεχίζουμε με το ηθικό ψηλά και θα τα καταφέρουμε.
Ωραία. Αυτά. Έγινε, Νικόλη, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Θα παρακολουθούμε και το θέμα του συναδέλφου.
Εμείς ευχαριστούμε.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Και σε σένα. Γεια.
Γεια. Γεια.